Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Вольна студія. Передача, присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику та ідеологу антикомуністичного підполля на М'язільщині і Сморгонщині. У подорожах Свободи вандровка з Мітера Бартосіка у М'язіль. У білоруському заміжжі про представників сексуальних меншостей, які знайшли притулок у західних країнах. І білоруська Атлантида «Життя і смерть мітів». Перша передача з циклю «Утопія Білорусь». А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з передачі «Гость на свободі». Пропануємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції со старшинём партии БНФ Лявоном Баршевським. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву?
Наконт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя, рашэнні прымаюцца дэмакратычна, большынёй галасоў. І безумоўна, партыйнае рашэнне гэта рашэнне партыі, яно можа камусьці падабацца, не падабацца, але гэта не маё асабістае рашэнне.
Скажыце, спадар Лявон, вы верыце ў гараскопы?
Я б сказаў на 70%.
Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага ад Яўгена. Што вы думаеце пра моладзь БНФ і каго з моладзі БНФ вы б маглі б адзначыць?
Веру, што моладзь БНФ – это наша сапраўдная будучыня. А калі каго пачну цяпер пайменна адзначаць, дык пакрыўдзіцца той, каго не паспею адзначыць. Усе, хто здольны нешта рабіць у гэты няпросты час, заслугоўваюць маёй глыбокай павагі і падзякі.
Спадар Лявон, партія БНФ усё больш пераўтвараецца ў дысідэнцкі гурток аматараў беларушчыны. Як супрацьдзейнічаць з гэтай тэндэнцыі? Байкот выбараў ці не яскравае таму пацверджанне? Ці плануюцца партыі масавыя акцыі на 28 верасня?
Мы ў байкоце выбараў не ўдзельнічаем. Мы праходзім усе выбары аж да заключнага этапу. Тады, калі шулеры пачынаюць лічыць галасы. Вось на гэтым апошнім этапе партыя вырашыла, што нам удзельнічаць не варта. А што да дысідэнцтва, цяпер у сучаснай Беларусі любая апазіцыйная праца нагадвае дысідэнцкую. Перш за ўсё таму, што ўсе групы рэальных інтарэсаў знаходзяцца ў моцнай залежнасці ад існуючай улады, і яны не самастойны. Скіраваць гэтыя інтарэсы на карысць Беларусі могуць толькі радыкальныя нестандартныя крокі. Што да магчымай акцыі 28 верасня, рашэнне пра яе прынятае палітрадай АДС і наша партыя як складовая частка аб'яднаных дэмакратычных сілаў свой уклад пры неабходнасці ў гэта ўнясе.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Адам Заслаб'я. Ці ёсць умовы, пры якіх будуць перагледжаныя рашэнні апошніх з'ездаў і будзе вылучаны ад БНФ непартыйны кандыдат? Што вы будзеце рабіць, калі з 1300 сябраў партыі 600 ці 800 фактычна будуць працаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах на Мілінкевіча, нягледзячы на рашэнне кіруючых органаў фронту?
Я перакананы, што калі папярэдняе рашэнне не будзе змененае, знойдзецца не менш як 1500 фронтаўцаў, якія будуць шчыра працаваць на кандыдата ад партыі БНФ.
Што за дзіўныя адносіны ў вас з Аннікавым? Калі вас, спадар Лявон, у 95-м годзе збівалі ў авальнай залі, намеснік міністра замежных спраў Аннікаў адмываў рэжым у Вашынгтонах. Калі моладзь у 96-м годзе збівалі на Чарнобыльскім шляху і 30 мая лягуму, Аннікаў адмываў рэжым у Парыжы, ён арганізоўваў сустрэчу Лукашэнкі з Шыраком. Потым ён перафарбаваўся, але ці змяніўся? Калі заўтра да вас прыйдзе Паўлюченка, вы яго таксама возьмеце ў альянс?
Параўнанне спадароў Аннікава і Паўлюченкі абсалютна некарэктнае. Спадар Аннікаў праз сакратара міжнароднай камісіі Верховнага Савета 12-го склікання спадара Валенціна Голубева супрацоўнічаў з фракцыяй БНФ у тым Верховным Савеце, быў якраз тым чыноўнікам Міністэрства замежных спраў, які поставляв закриту інформацію, у першу чергу відносно контактів спочатку Кебіча Єльцина, а потім і Лукашенки Єльцина.
Наступне питання для Лявона Баршевського так само тичиться перемовів з представниками Хартії 97. І питання, у чим може бути інтрига таких перемовів?
Інтригів абсолютно ніяких нема. Як керівник партії, я сам і мої намісники зустрікаємося з людьми широкого політичного спектру. Півгодини до запису цієї передачі, наприклад, у мене завершилася зустріча з господарами Мілінкевичем, Сєверинцем, Дашкевичем. Прийняли супольну заяву у зв'язку з ситуацією вокруг Грузії і виказуваннями некоторих білоруських політиків у зв'язку з цією ситуацією. Обмярковували перспективи координації дій у далейшому. Зустрікаюся і з іншими політиками, в тим ліку і з Андреєм Санніковим.
Чи ведаєте ви, що дві третини фронтовських кандидатів, не глядячи на рішення Сойм об зняті до 23-го, збираються йти до кінця? Де, зрешті, некоторим з їх ви самі дали на гэта дозвол? Чого тоді варте рішення Сойму? З якої мети яно прималося?
Нікому ніякого дозволу я не давав і не маю права його давати. Коли Сойм змінить попереднє рішення цілком або у нейкій його частці, я так само буду його дисципліновано виконувати. Але я впевнений, що істотної зміни не відбудеться, бо вибори з кожним днем усе більше перетвораються у фарс, і самі кандидати це видатно бачать.
Господар Баршевський, чому усі ви прийняли рішення о бойкоті тільки зараз? Ви на нечто ще сподівалися? Чому Пазняк бачить далі, чим ви, вечоркавці? Прагматизм замінає?
Рішення об бойкоті ми не приймали. А для того, щоб черговий раз довести, що вибору у нас нема, треба, на жаль, кожним разом доказувати і нашому громадству, і європейській демократичній супольності, гэта з допомогою конкретних фактів. Коли б сябра БНФ у Кобрині Олександр Мех не збирався балетуватися, його б не звольнили з праці. Коли б наша партія не виставила 338 кандидатів у участкової комісії і не отримала тотальної відмови, якими б фактами можна було б засвідчити мафіозний спосіб формування цих комісій? Коли господари Вячорка і Івашкевич не собрали за себе некілька тисяч підписів, хто мог би сказати, що влада незаконно зняла їх з вибору?
Господар старшиня, чи ведаєте ви, що ваш альянс з Санніковим у регіонах усприймають по меншій мірі критично?
Повторяюся, як політик я контактую з самим широким спектром політиків і з господаром Пазняком, і з Казуліним, і з Санніковим, і з Ляуковичем, і з Лябецьким, і з Калятіним. Але гэта не значить, що я з неким створаю спеціальні альянси. Мені гэтага просто не дала б зробити партія.
У апошнім номері новинов БНФ ви говорите, що, цитую, партія БНФ заступала право вилучення кандидата в президенти іншим суб'єктам білоруського демократичного спектру, починаючи з 2001 року, кінець цитування. Откажіть, коли ласка, кому по БНФ заступило право вилучення Мілінкевича у 2006 році?
Господар Мілінкевич не був сябром партії БНФ, і спосіб і околічності прийняття цього конкретного рішення мені невідомий. Я не був тоді у керівництві партії.
Скажіть, на кого скеровані бойкот чи зняття кандидатів? Хто це належним чином оцініть? Білоруський виборщик, хартія, міжнародні інституції, улади чи ще хто-небудь? Хто з'являється метовою групою вашого доволі дивного політичного рішення? Кому і що ви хочете доказати? Тільки не кажіть про фальсифікації, гэта відомо. Ці ви єсть політик, який працює не на винік, а на процес?
Я лічу абсолютно наадворот. Той кандидат, який застанеться після 23 вересня, тобто дня початку дотермінового сфальсифікованого голосування, у бюлетенях, менавіта такий політик працює на процес, а не на винік. Улада накуралесіла з гэтымі выбарамі. І ми просто повинні потребувати нової дати виборів і нових виборів. І гэтага можна домогчися тільки коли ламати сценари гэтай уладзі, а не послухмяно слідувати гэтым сценарам.
Дякую за рішення про зняцьо кандидату. Гэта моральний учинок, викриццё злачынства замест соудзелу ў ім. Выбарцам у вочы будзе глядзець не сорамна. Але большасці давядзецца грунтовна тлумачыць прычыны нашае пазіцыі. Таму прапаную засяродзіцца на данясенні праўды да грамадства. Шмат хто проста не ведае пра адсутнасць выбараў. Поспехаў.
Дякую за пожаданне. І хачу сказаць, што ўсе нашы кандыдаты і структуры, там, дзе гэтых кандыдатаў няма, атрымалі такія адпаведныя інструкцыі. І мала таго, канкрэтныя матэрыялы, якія тлумачаць нашу пазіцыю. Як старшыня партыі да 20 верасня я планую наведаць усе рэгіёны, каб у гэтым асабіста дапамагчы кандыдатам і іх камандам.
Ці не замінае ваша пасада кіраўніка БНФ вашай творчасці? Над чым зараз працуеце?
Безумоўна, замінае, часу фатальна бракуе. Я сказаў, што я прыйшоў старшыняваць у партыю на адзін тэрмін. А цяпер пасля выдання еўраслоўніка працую над серыяй еўраграматыкаў. Хоць часу, безумоўна, паўтараюся вельмі мала, але нядаўна закончыў рэдагаванне перакладу з шведскай мовы другой кніжкі Астрид Лінгрен з серыі пра Карлсона з даху.
Ці плануецца ўзнаўленне дзейнасці беларускага гуманітарнага ліцэю ў першапачатковым фармаце ў Літве ці ў Польшчы?
Гэта, на мой погляд, не найлепшы варыянт. Лічу, што ліцэй павінен існаваць у Беларусі. І дакуль будуць ахвотныя ў ім вучыцца, ён будзе існаваць, як я веру, менавіта ў Беларусі.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне наведнікам вэб-сайту «Свабоды» і слухачам нашага радыё.
Пажаданне ўдзельнікам канферэнцыі слухачам «Свабоды» адно – трываласці, моцы і веры ў тое, што наша свабода не за гарамі.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Лявоном Баршэўскім. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І яшчэ адна абвестка. Хвіліну праз 12 перадача «Вольная студыя», а цяпер «Падарожжа свабоды». Вандроўка з міцера Бартосіка ў Мядзел.
Каменской областной организации БНФ Змитра Виноградова с передвыборчей гонки выштурхнули недостойным приемом. Спочатку затягнули регистрацию ягоной инициативной группы, а у опошний день регистрации затримали по дорозе у Вилейку, поведомивши с подару Змитру, до речи былому милицианту, что ягоное авто находится в угоне. Мы сядзім са спадаром Вінаградавым у адкрытым летнім кафе на беразе возера Мястра. Атмасфера і надвор'е вакол максімальна курортныя.
Гэта рэгіён праблемны ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба ці не? Настолькі тут всё добра, цудоўна, камфортна і курортна?
На жаль, вельмі праблемны раён. Пратэсны настрой, яны... Пакуль яшчэ недастатковыя, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо гэта так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. Самі сябе баяцца.
Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшылася колькасць гэтых стаян турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы, што земля калгасная, вас вон усюды пазакрывалі, колькі там стаянак, зусім то нічого няма, зарастае бур'яном усё. І не стаяць, калі будзеш стаяць там з мінамётам, то атрымаеш штраф адпаведны. Праблема шакая, што возера Нарач не вельмі здаровае, людзі пакупаюцца тады, высыпаюць некія болькі, чэшуцца, так многія баяцца гэта возера. Такую славу нядобру набыло на апошні час. Калі муж паедзе без жонкі, прыедзе дадому такі, дык што скажа жонка. Добра, калі разам былі, дык разам такі. А калі не, як апраўдацца, якую хваробу падчапіў.
Пакуль мы гулялі па Мядзелы, спадар Вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Асноўная задача якая, я лічу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чынавенствам, наши ось партийные лидеры и просто партийцы не боятся ни наших ось чиновников мясовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А с ними треба подтримывать совесть, треба с ними постоянно пришивать, с днем на родину, документы. Вот мы принимаем например, своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. И они, как бы, застаются у нашем коле, этим узким партийным. А я лично, мы повинны эти документы зацікавленим особам досылать, миновито, пошты. Можно прийти у руки вручить тому чиновнику. Они будут очень рады, и сказать, вот мы хотим пораиться с вами, вот, мы хотим чуть ваше меркование. Каб не бачить, що це партія, що партія пропонує, у партії своє діяльне пункт глядження. На сьогоднішній день такого нема.
Самый старый жыхар Мядзела Виктор Боніфацевич Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары, вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова.
Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я его памятую, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чесь Слабкович, крыло было ободранное уже ветрака. Завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова и старейшина, якую я памятую.
Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, Сороковы увесь и начало 41-го з Мядзела выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почему исполком останет, это уже хопуны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало. Это докладно, я даже прозвище могу подать еще. 86 душ с детьми.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Змітер Бартосік розповідає про свою вандровку у Мядзел.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў комі АССР. Добраахвотна.
Хватали молодежь, мне подсказали добрые люди, что надо мне некуда съехать, как уцелеть. Я поехал. Инта, не доезжая в Иркуты. Я 5 лет робил на шахтах на угольных винте.
Ага, вы не стали чекать гвалтовного запрошения на Воркуту, вы поехали туда сами.
Укориться. Винте в Иркуте в самых шикарных ресторанах, самых красивых девиц. Подпаивали и гуляли с ними. В общем, весело прошло. Працевал чашка, але жил весело. А тогда после смерти Сталина помягчало, и я тут вернулся. И живу по сегодняшний день.
Про сегодняшний день старый так само может загнуть емкое и трапное словце.
Хоть Козулина еще двоих выпустил, Лукашенко, и стал хвостом гилять. Во время нашествия на Грузию он пары не пущил из рота. Молчал, як у сражища. И он так, он шукает только момент. Он карьерист, личный карьерист. Ему политика не надо, ему надо влада.
Кожны горад, калі ён сапраўдны, павінен мець хаця б аднаго сапраўднага пісьменніка. У Мядзелы я пазнаёміўся з паэтам Аляксандрам Быкавым, Працуе паэт у раённай газеце, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё паэта хвалюе якасць вершаў, якія дасылаюць у рэдакцыю прадстаўнікі нацыі паэтаў.
Да, вершы дасылаюць. Шкада, што от узровень іх не нялежыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Не мае думкі ўласнай, не мае спрошчана, як у 50-х годах. Я люблю тебя, родимое, твои куточки, твое синее небо, и твою имкливую речку. Это добро, але это... Теперь треба писать по-другому.
А еще спадар быков любить бегать. Только не вокол двора, а вокол озера Нарыч. Уявляете?
Исполнилось 10 год, 98 я начал. Как я денег веду, полечил, у меня в червени набегано было 40 тысяч километров экватор за 10 год. 40 тысяч ногами пробегал.
Як гэта адбілася на здароўі?
Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здароўе само па сабе, і настрой, і на працу, як кажучы, і на вершы.
Спадар быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць даром, ці не пабегчы мне самому. Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Звольніць з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора раёна. Кіраўніцтва сказала... Калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы. Я махнула на ўсё.
У гэтыя восеньскія выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокнаў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Ось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вокна сваёй кватэры. У нас пасадзілі кветкі тут, шкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч, і, кажуць, на самасвалах завезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы ў нашай дзяржавы многа грошы.
Зміцер Бартосік распавядаў пра сваё падарожжа ў Мядзел. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». 1 верасня споўнілася 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка ды ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мязельшчыне і Смаргоншчыне. Засуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. З гісторыкам Міхасём Чарняўскім гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5-й клас. І вот на урок ватанікі там прынялі раніше такі чудовні малюнки намалювані на шпалери другого боку аловками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, бо ж такі опитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, і от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Медведському районі, у Медведській школі і потім у Сморгонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа, була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 років. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 років зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцький – син святара, причому святара Російської Православної Церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусьчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником цього підполля, узявся білоруський патріотизм?
Це загадка, в принципі. Хоча і святари, не тільки католицькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мали нечто патріотичне, наприклад, батька і маці Лапіцьких, матушка і отець Олександр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і бицем би мати навіть повщувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як отрималося? Ну, діти на диво, усі виросли абсолютно національно свідомими.
А скільки всього дітей було у святара Лапіцького?
Були три сини і дочка ще.
Комуністична влада зачиняла церкви і кощоли. Ростислав Лапіцький гэта бачив, як і тоє, якими немагчимими податками совєтська влада обкладала сялянам. Зрозуміло, откуль мог з'явитися його антикомуністичний настрой. А ось ви у своїй книзі «Як пошух Маланки» приводите наступне виказування Лапіцького. «Калі ти ведаєш, що в гэтай хаті заначує москаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай ніви пойде москалю, спалі ніву». Откуль у 20-годового хлопца такі антиросійські світопогляд, такі адносини менавіта до російців?
Може, гэта трошки було москаль таке поняття зборне. Все, що йшло з сходу, це могло бути з сходній Білорусі, могло бути з Росії. Чим приносився комунізм на Західній Білорусь? Я навіть не думаю, що сам Ростислав був ніяких антирусських, антиросійських накерваностей, тому що він чудово володує русською мовою. Він писав вірші і по-білоруську, і по-руску. Розніця не мав. Так само, як і до польської мови, він свободно володує польською мовою. Мені здається, в такому сенсі він був патріот Білорусі, але в той час він не мав ніяких фобій. Хочу відзначити, що у одрозненні, наприклад, від Союзу білоруських патріотів, Поставсько-Глибоцької організації молоді білоруської, де там Чайки, Барановицька, Слонімська, от регіона. Це не була підпольна організація, скажімо, пробілоруська чи пропольська. Вони не були національні. Хоча там були і патріоти білоруські, як Ростислав Лапіцький, і польські патріоти. І не спеціально, як мені тлумачили, обиходили національне питання. Вони були антикомуністами, антисталінцями. І вони підкреслюють мені, щоб ми не говорили про національне питання, що це нас не могло роз'єднати. Я ще підкреслю, що коли я знайомився з удільником білоруського національного руху, то сьогодні, зараз я звертав увагу, що вони залишилися такими переконаними білоруськими патріотами і сьогодні, і вони поміж собою вельми тісно гуртуються і зараз. Удільники антикомуністичних рухів трошки одрознюються. Коли вже комунізм, як кажуть, лясно, і для них це вже ніяка, ну, просто як подія молодості. І не підтримують навіть такої поміж собою сувязі.
Комуністичний чи антикомуністичний рух – це з'ява часова, а національна справа – це вічна, так?
Це так. Особливо, коли вона ще не вирішена до кінця.
Я тут вспоминаю інших хмельчаків – Янку Філістовича і Тимоха Вострикова, які були десантовані у Білорусь з Заходній Німеччини у 1952 році. Яны верили, яны ведали, что неузабаве холодная война перерасте у войну сапраўдную, яны просто рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцькі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсолютно на тое ж самое. Калі б не было холодной войны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі, вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо бо у другой був знищений фашизм. Думалося, що у гетей третій буде знищений і комунізм. От гета їх натхняла, і гета давала їм силу, і не до гета рихтувалися. Вони ж не тільки ульотки друкували, там писали, розповсюджували, розклеювали. Вони збирали карти воєнні, не збирали ніяку зброю. Вони планували, як тільки почнеться війна, одразу утворити партизанський отряд, пойти у лес і змагатися супроти комунізму озброєною силою.
Гета не були ніякі юначі забавки, юначі гульня у конспірацію, у ніяке подполье. Гета саправди була серйозна організація, яка при певним збігу околічностей могла взяти у руки зброю.
Абсолютно так. Гети хлопці, дівчата вийшли з воєнного часу. І не усі нюхали порох. І не усі вміли стріляти, могли взорвати, кинути гранату. І тому вони морально і фізично були готові до озброєної боротьби.
Ви на хвалях Радіо Свобода, передачу «Вольна студія» веде Михай Скобла.
Ростислава Лапіцкого і ягонага намечника по організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Білоруської військової округи приговорив до найвищої міри покарання. Саме дорогое для чоловіка – це життя, пригадуються відомі слова одного совєтського класика. Чому все ж, на вашу думку, Лапіцкий категорично відмовився писати заяву на помилування?
Напевно, він настільки ненавидів комунізм, а це справді підкреслюють усі хто сталися живі, хто їх добре ведали і з ким я зустрікався раніше. Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування, це було ніже його чоловічої годності. Його слова були на суді, коли ми пропонували писати на помилування, що коли я застануся жити, я все одно буду змагатися супроти комунізму, навіть коли буду в самій маленькій країні земного шару. І коли ми пропонували після суда у Молодечні, і потім уже коли президіум Верховного Совета СССР без його просьби помилував його, так рішив його помилувати, він відмовлявся від гетого, від помилування. І хочу сказати, що його не хотіли і розстрілювати, хоча б присудили до розстрілу, але їм треба було його зламати карним органом, щоб він попросив пробачення. А зломлений герой – це вже не герой, він вже розтоптаний. І тому двоє з Москви були запити, чи він попросив помилування, чи він згодився на помилування. Їм не треба би був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться у білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. Він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став справді таким героєм. І я не відаю йому, може, ровних у післявоєнним антикомуністичному супротиву на території Білорусі. Я не відаю ровних йому.
Господар Михайлович, ви стали досвідченим літописцем Мядельсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников гэтага подполля. Я так зауважив, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерагаются говорить про колишний антикоммунистичный супротив. Як вам удалось увойсти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшиня отрымавща.
Ну, это отбылось не одразу. Я почав недзе уже активно збирать эти вспоминания, недзе, може, с 92-го года. И, конечно, спочатку были разные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми сустракался разы по три, по четыре, а то и по пять.
Только вечером... на шестый раз человек починал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек починает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, не, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот наговорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как не рассказывают, сказали і на допитах у 50-му році, так само докладно свої вели. А в принципі, от ті, які вже в Польщі, чи в Литві, в Росії, вони не боялися говорити, як правило. Вони розказували усе і розказували намного більше, чим з їх вибили на допитах НКВД-сти. Намного більше. І те, що вони мені розказували, цього нема в протоколах і в тих многотомних судових справі, приватності, нове прозвище, особ, які були в їхній організації, але яких не відав провокатор, памер. На жаль, уже все они померли.
И апошнее пытание, господар Михач. Есть книга Александра Лукашука про Янку Филистовича «Вертанне националиста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Михача Вітушку. Есть ваша книга, как пошух Маланки, про Ростислава Лапицкого. И у меня, как у читача, все ж складывается уражение про их, как про героев-одиночек, как про фанатиков белорусской национальной идеи. Ти, может быть, я тут помыляюся.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что это рух был намного ширейший. Ну вот, в приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48-49-50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год не 200-300 политических процессов. Помножьте году на 5, это будет уже вельми внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы увидим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
У вольной студии с историком Михасем Чернявским гутарил Михась Скобла. А теперь белорусское замежжа. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Ситуация с пункту гледжання самих представников сексуальных меньшинств, их уластный досвід иммиграции у новой передачи, якую подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Ранейшие выпуски белорусского замежжа не раз присвячались теме политической эмиграции из Беларуси. Актыўная адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаете, еще у советские годы была такая знаменитая фраза «У нас секса нема». Так само можно сказать, что у Беларуси нема гомосексуалистов. И коли разглядать проблему с такого пункта гледжання, тогда, конечно, нема никаких проблем.
Вячеслав Бортник мае шматгадовы досвід дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячеслава, ці сапраўды гэта так.
Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і не мае праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сильнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць, таму і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гамафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцяў у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, якая сведчыць аб тым, што Сегодня у Беларуси існує проблема гомофобии, и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тим, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции, потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвідом для широких колов людей, так само для их родных. І, може, так само людей, з якими вони працюють. І у більшості випадків для працівників сексуальних меншостей більш безпечно заховати таку інкогніто, щоб не набити більш проблем. Одна із груп «Лямбда Білорусь», яка це старейша білоруська ЛГБТ-ініціатива, кілька років тому робила такий моніторинг порушению прав представников ЛГБТ, и они зафиксировали довольно шмат ситуаций, включая забойства.
Але, означає В'ячеслав, апошнім часом той позиції, що варто мовчати і ховатися, притримлюються переважно представники старішого покоління. Тим часом, як молодь обирає відкриті маніфестації і змагання за свої права.
Кілька місяців тому з'явилася нова ініціатива, мета якої з'являється створення першої офіційної організації представників ЛГБТ. По більшості це молоді люди, це інше покоління, молоді активісти з робили такую першую за опошние 8-9 годов такую манифестацию, заявили об себе на Чернобыльском шляху, коли они подняли веселковый стяг. И это была такая первая манифестация, заявление об том, что ЛГБТ існує у Беларуси. Вот люди из этих инициатив, они зараз намагаются створить такую новую организацию, и так само есть планы спробувати її зареєструвати.
В'ячеслав, правоохоронний активіст, сьогодні почав вчитися на магістерській програмі «Громадська діяльність» у Американському університеті у Вашингтоні. Для його гэтая вучоба ще й означає можливість об'єднатися зі своїм партнером Шоном.
Я працював для міжнародної амністії у 2003 році. Я познайомився зі Славом на міжнародній конференції у Мексиці. Ми разом від того часу, як зустрілися на цій конференції.
Так, мы уже 5 годов разом, але это вельми тяжко жить у двух, у інших країнах, особливо, коли зараз не вельми добрые стосунки поміж нашими країнами. Я так само правооборонца. Мы познакомились у Мексиці на конференции, и вот мы уже 5 лет разом, але на протягу этих 5 годов мы сустракались 3-4 разы в год, и это было довольно тяжко, довольно тяжко. И зараз, ось тому, що я тримаю цю стипендію і знаходжуся у Вашингтоні, це для нас це велике щастя бути разом, по крайній мірі, наступні 2 роки.
Поводле правооборонной организации «Международная амнистия», каля 80% белорусов отрымливают становчий отказ, коли звертаются с просьбой об притулку в заходних краинах с причины переследу за их сексуальную ориентацию в Беларуси. Координатор «Международной амнистии» Вячеслав Бортник пригадывая конкретные выпадки.
До нас звертались люди, которые спробовали отримать политический притулок у Швеции, Чехии, Злучених Штатів, Великої Британії, Франції. У некоторих випадках до нас зверталися самі імміграційні служби некоторих країн. У некоторих випадках люди з Білорусі, вони спробували так само вийти на нас і просили від нас допомоги. Випадки були різні. Чоловік були звільнені з праці за їх сексуальні орієнтації. Один хлопець, який просив притулок у Великій Британії, у нього були проблеми у війську, у білоруському війську. Там зв'язано з дідовщиною, коли став його статус як представника сексуальних меншостей відомий. Так само, я пам'ятаю, год тому був випадок дівчини, лесбіянки з Білорусі. Її кілька разів збивали у Білорусі за її сексуальні орієнтації. І вона знайшла можливість поїхати у Штати і попросити політичного притулку.
В'ячеслав відзначає, що одна з основних проблем, яка виникає при допомозі потерпілим від гомофобії, це відсутність у Білорусі моцної організації для моніторингу і оборони прав сексуальних меншостей. але для стварэння і наладжвання працы такой праваабарончай арганізацыі бадай што недастаткова толькі энтузіазму актывістаў. Як і многія іншыя незалежныя грамадскія ініцыятывы, гэты рух таксама сутыкаецца з перашкодамі з боку аўтарытарнага рэжыму, кажа праваабаронца.
Наогул у Беларусі не існуе антыдыскрымінацыйнага законодавства, і таму у легальным працэсе, калі парушаюцца права прадстаўнікоў сексуальных меншасцей, то няма ніякой такой легальнай базы для таго, каб тых, хто парушае гэтыя правы, прывесці к адказнасці. Трэба працаваць таксама з іншымі арганізацыямі і з іншымі рухамі над тым, каб адмініць гэтае законадаўства, якое пераследуе прадстаўнікоў і дзеячаў грамадскай супольнасці. Перш за ўсё гэта артыкул 193, першая частка. І калі гэтае законодавство будет отменено, тогда будет больше возможностей для неформальных групповок ЛГБТ попробовать зарегистрироваться и действовать легально.
Дэмакратычнай змены ў Беларусі неабходная ўмова для вырашэння праблемаў гамафобіі. І Вячаслаў, як грамадскі актывіст, не аддзяляе сваю дзейнасць у сферы абароны правоў сексуальных меншасцяў ад змагання за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Ён вядомы як дэмакратычны моладзевы актывіст, бярэ ўдзел у многіх акцыях, разам з сябрамі і калегамі актыўна выступаў за вызваленне аднаго з лідараў маладога фронту Змітра Дашкевіча.
Зараз я знаходжуся ў Штатах, таму што я вучуся. Гэта не моя першая паездка, і заўсёды, калі я бываю ў Штатах ці ў іншых краінах, і калі ёсць магчымасць, калі асабліва калі гэта выпадае на 16-е, то заўсёды я хожу на такія дэманстрацыі, якія праводзяцца штомесяц у шмат краінах свету.
Мой сцяг біл чырвона-белы сцяг, кажа Вячаслаў, удзельнік некалькіх еўрапрайдаў, агульнаеўрапейскіх парадаў, своеасаблівых фестываляў сексуальных меншасцяў, у якіх бяруць удзел і палітыкі, і грамадскія дзеячы, і самыя звычайныя людзі, усе, хто выступаюць за ідэю талерантнага свету з правам для кожнага на адметнасць. Еўрапрайды праводзяцца ў розных краінах свету, і кожная краіна бярэ ўдзел у прайдзе са сваім нацыянальным сцягам. Вячаслаў кажа, што для яго і яго сяброў, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў Беларусі, немагчыма выкарыстоўваць афіцыйны чырвона-зялёны сцяг. Вячаслаў прыгадвае Еўрапрайд 2 гады таму ў Лондоне.
Гэта была вельмі цікавая гісторыя. Я быў запрошаны на міжнародную канферэнцыю, і гэта канферэнцыя праходзіла за 2 дні перад еўрапейскім гей-парадам. На параде планавалася церемонія тягаў краін-удзельніц гэтага параду. Высветлілася, што беларуская делегация не прывезла ніякого стяга. Іншыя делегации таксама не ведалі аб гэтай церемонії, але была магчымасць у Лондоне набыць афіцыйны стяг краіны. Але, конечно же, не было магчымасці набыць бел-чырвона-белы стяг. І тады мы вырашылі зрабіць гэты стяг самі.
Біл-чырвона-белы сцяг дапамог зрабіць адзін з брытанскіх супрацоўнікаў міжнароднай амністыі. І на Еўрапрайдзе ў сталіцы Вялікай Брытаніі Вячаслаў ішоў з гэтым сцягам наперадзе шэсця разам з лондонскім мэрам.
Я не вылучаю барацьбу за правы сексуальных меншасцяў з барацьбы за правы для ўсіх грамадзян Беларусі, а таксама за барацьбу за змену палітычнага рэжыму ў Беларусі.
Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце скантактавацца з ім наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце на сайце ў тэксце перадачы свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радіо Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача з цыклю «Утопія. Беларусь». У студыі Вячаслаў Ракіцкі і Пятро Васючэнка.
Утопія ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусі. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-мовы, пасля 2-мовы. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцы, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, а ну, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўныя. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Свою минувшину білоруси бачили смутний, будучиню – неясний. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показують на сцені? Нас підманували, нас обдурували, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Ёсць, правда, у літературным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць гэта».
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу, ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свой ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёсу літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару. Інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Моё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, Дрозд, Дэгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралель са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прадумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі. Гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінна, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант
Дзесьці прикладом на Лисій Гарі група літераторів, яких ви лічите рухавіком білоруської мари, обмярковують лёс новой Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цыкерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.